Poštovana gospa avtorica razstave dr. Grizer Pečar, spoštovani nadškof metropolit monsignor Alois Uran in seveda tudi spoštovani poslanci prisotni in vsi tisti, ki kakorkoli ste udeleženi v tej zgodbi, ki se danes odpira na nek drug način. Spoštovani gosti, gospe in gospodje. Ne le druga svetovna vojna in povojni poboji, tudi dolgoletni boji proti veri in cerkvi so pomembno zaznamovali slovenski narod. In tudi ta boj ni bil le surov in brezobziren, ampak tudi skrajno primitiven. Najbolj zagreto so ga izvajali tisti, ki so imeli skrivljeno ali zelo pomankljivo predstavo o krščanstvu in človekovi religiozni razsežnosti. Cerkev so poznali kvečemu iz prigod ministrantskega življenja. Zalezovanje obiskovalcev nedeljskih maš in ovajanje župnikov je bilo v tistih časih najbolj priljubljeno opravilo polpismenih vaških ovaduhov. Verska srečanja so bila ovirana ali celo prepovedana, mnogi duhovniki so bili obsojeni na dolgoletne zaporne kazni, verniki pa so zaradi svojega krščanstva izgubljali štipendijo, službo, kariero. V 50-ih letih prejšnjega stoletja ni bilo več tako pomembno, ali si bil na partizanski ali domobranski strani, ampak predvsem, ali hodiš v cerkev. To je postal glavni kriterij, po katerem je režim določal, kdo sodi med sovražnike ljudstva, ki zaslužijo le zaničevanje in sovraštvo. Ob proučevanju tega obdobja bi človek še razumel vodilne revolucionarne stratege, ki so pri uveljavljanju svoje totalitarne oblasti skušali z vsemi sredstvi zatreti ne le cerkev kot institucijo, ampak tudi vsako drugo civilno pobudo, katere si partijski sistem ni mogel popolnoma podrediti. Težko pa človek razume, da so konkretni izvajalci boja proti veri in cerkvi s tako nenavadno zavzetostjo in osebnim sovraštvom preganjali tiste, ki svojega krščanskega boga niso hoteli zamenjati za slepo pokorščino revolucionarni etiki. Tudi preganjanim ni bilo lahko razumeti, odkot tako sovraštvo. Še najbolj logično odgovor so iskali in našli v svojem krščanskem pojmovanju zla. Že sveto pismo Stare zaveze se je pred več kot 2000 leti ukvarjalo s problemom tovrstnega sovraštva. V knjigi Modrosti brezbožni grešniki zavračajo vsakršne moralne norme in sami določajo, kaj je prav in kaj napačno, pri tem pa jih zelo moti prisotnost tistih, ki spoštujejo Božjo postavo kot univerzalno pravilo človekovega ravnanja. Ob tem takole modrujejo, citiram: "Zalezujmo pravičnega, ker nam je v napoto, ker nasprotuje našim delom, ker nam očita grehe zoper postavo. Postal je živa graja našega mišljenja, za izprijence nas ima, s sramotenjem in mučenjem ga preizkusimo, na sramotno smrt ga obsodimo." Konec citata. Tako torej knjiga Modrosti. Razlog tovrstnega sovraštva, ki je sposobno nedolžnega človeka do skrajnosti ponižati in križati, se še bolj jasno kaže v Jezusovih besedah, citiram: "Mene pa svet sovraži, ker pričujem o njem, da so njegova dela hudobna." Konec citata. Če si kakšen režim tudi na moralnem področju prizadeva uveljaviti svojo totalno oblast in si zagotoviti pravico, da laže, krade in ubija, kadar mu to ustreza, potem ga seveda motijo tisti, ki z besedo ali pa svojim zgledom opozarjajo, da so načela: ne laži, ne kradi, ne ubijaj, večna, absolutna in za vse veljavna. Angela Vode, ki je bila že pred drugo svetovno vojno kot komunistka v svojem čistem idealizmu popolnoma predana človekoljubni ideji socialne pravičnosti, je bila po vojni strani svojih tovarišev zaprta, preganjana, uničena. V svojih skritih spominih je zapisala, citiram: "Ne morem se prilagoditi samo zaradi tega, da bi si izboljšala materialni položaj, kakor je storila večina. Ne morem trditi, da je resnica, ker je laž. Ne morem odobravati krivic, ki sem jih doživela sama in na vsakem koraku sodoživljala pri drugih. Ne morem se vključiti v družbo, ki omalovažuje in smeši vsako človeško čustvo, ker skoraj ne najdeš tovariša, ki te ne bi izdal, če to zahtevajo njihovi višji interesi." Konec citata. Ker se torej Vodetova ni mogla prilagoditi, zavreči tradicionalno evropskih oziroma krščanskih vrednot in sprejeti revolucionarno prirejeno etiko takratne politične oblasti, je postala nezaželena, nevarna, osovražena. A to vendarle ne more v celoti razložiti sovraštva, ki ga v tistem obdobju režim izkazuje do krščanstva. Gre še za nekaj drugega. 5-10 let po drugi svetovni vojni ni bilo več ne domobrancev in ne kakšne druge kontrarevolucije. Razni nagodeti in Vodebove so bili pobiti ali pa razčlovečeni v brezosebne zaporniške številke. Ni bilo več objekta, na katerega bi lahko oblast usmerila svojo sovražno napadalnost. Ostala je samo še cerkev. Brez kolektivnega sovraštva pa bi se revolucionarna vnema začela razblinjati in oblast bi začela izgubljati vzvode za ustrahovanje celo svojih lastnih vrst. Sovraštvo do drugače mislečih je namreč eden bistvenih konstitutivnih elementov komunistične revolucije, kot jo je v prejšnjem stoletju doživela Evropa. Če ni več sovraštva, ni več strahu in komunistični režim, kot ga poznamo iz pol pretekle zgodovine, je obsojen na postopen razkroj. V tistem času je bila torej cerkev še edini primeren notranji sovražnik za ohranjanje revolucionarne ostrine. Spoštovani, prav je, da tudi temu delu slovenske zgodovine posvetimo dolžno pozornost. Ne samo zaradi krivic, ki jih je takratni režim prizadejal duhovnikom in vernikom, ampak tudi zato, da se učimo za bodočnost. Nobena človeška oblast ne sme podleči skušnjavi, da pri svojem ravnanju ignorira absolutna moralna načela, ki so v demokratičnih evropskih sistemih vključena celo v ustavo in zakone. Nobena politika ne sme temeljiti na sovraštvu in svoje simpatizerje povezovati na osnovi skupnega sovraštva do druge skupine ljudi. Politična stranka, ki svojo enotnost temelji na slepo, negativnem ali celo sovražnem odnosu do druge stranke ali druge politične opcije, nima oziroma ne sme imeti bodočnosti. Spoštovani, naj bo ta razstava še en pogled v obdobje, ki nas opozarja, da nikoli ne smemo človeka obsojati ali sovražiti samo zato, ker pripada določeni skupini ljudi, pa naj gre za Jude ali Rome, kristjane ali muslimane, vernike ali ateiste, domobrance ali partizane. Nikoli tudi ne smemo na sovraštvo odgovoriti z novim sovraštvom. Moramo ga trpeti in dotrpeti. Le tako ga bo postopoma prerasla kultura sobivanja, razumevanja in medsebojnega spoštovanja. Sovražna dejanja je možno in potrebno preganjati. Sovražnosti kot človekovega razpoloženja in izvora sovražnih dejanj pa ni možno prepovedati ali celo na silo izgnati iz človeških src. Avtorici razstave, dr. Tamari Grizar-Pečar, naj zato veljajo čestitke in zahvala, da nam je omogočila še en pogled v našo nemirno zgodovino, ki je tudi polna naukov in opozoril za bodočnost, če le znamo pošteno in neobremenjeno prisluhniti.